Ωρα Ελλάδος 18. UTC 15.
Τη φωνή τη Ελλάδα, καλησπέρα σα. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνέ και Μουσικέ τη Ελληνική Καρδιά, όπου μελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Η Νατάλια Σολεδάδ Πετσάλης έχει ξανά την εκπομπή εδώ παλιότερα και μάλιστα σε πάρα πολύ καλέ εντυπώσει. Σήμερα είναι πάλι εδώ μαζί μα για να μα κρατήσει συντροφιά με τη μουσική τη, αλλά και με την ιστορία τη ζωή τη, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Νατάλια, καλώ ήρθατε στην εκπομπή μα πάλι.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες ξανά, Αλέξη. Είναι για μένα μεγάλη χαρά.
Και για μας.
Και για όσους μας ακούνε, καλησπέρα. Χαίρομαι που σας αναβρίσκω μέσα από αυτήν την πανέμορφη εκπομπή.
Και εμείς ευχαριστούμε, Νατάλια. Είσαι ένας απλός άνθρωπος. Σου αρέσουν πάντα τα απλά πράγματα της ζωής. Και βέβαια η μουσική, η οποία είναι η πρώτη σου επιλογή για την τροφιά. Τη μουσική μέσα την οποία ομορφαίνει με την παρουσία σου και στον κόσμο που έχετε να τα ακούσει. Άμα θέλεις όμως να ξαναθυμηθούμε λίγο την ιστορία σου από παλιά, γιατί ενδιαφέρει και τον κόσμο εδώ της ομογένειας. Και μόνο λοιπόν από τα διηγήματα του Μπόρχε και τις μελωδίες του Άστορ Πιατσόλα, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια πόλη μαγική. Η πόλη του Buenos Aires, όπου γεννήθηκε η Νατάλια. Ανακαλύφθηκε στις αρχές του 1500 από Ισπανούς θαλασσοφόρους, έγινε αυτοκρατορία της Ισπανίας και συνεχίζει καθιερωθεί σαν μια μεγάλη εμπορική πόλη. Η αυτοκρατορία έχει προσπαθήσει να κατακτήσει τον Buenos Aires δύο φορές, συνάντησε τη στεναρή αντίσταση όμως των κρυόγειων και απέτυχε. Στις 25 Μαΐου του 1810 οι πολίτες του Buenos Aires ίδρυσαν την πρώτη τοπική κυβέρνηση γνωστή ως Χούντα, επανάσταση του Μάη, απέναντι στους Ισπανούς, και κράτησε έως τις 9 Ιουλίου του 1816, όταν η χώρα διακήρυξε επίσημα την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Έντονα επηρεασμένο από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, το Buenos Aires αναφέρεται ως Παρίσι του Νότου ή Παρίσι της Νότιας Αμερικής. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τάγει να σας αποκαλέσουμε και Παριζιάννα από το Buenos Aires, έτσι λέμε.
Έτσι μας λένε. Έτσι μας λένε και στην Λατινοαμερική. Είμαστε όντως αυτοί σαν το Παρίσι της Λατινοαμερικής. Όχι μόνο για την μεγάλη επιρροή από τους πολλούς Ευρωπαίους που ήρθαν ως μετανάστες σε διάφορες περιόδους, αλλά κυρίως τις αρχές του 20ου αιώνα. Αλλά επειδή έχουμε και αυτή την αρχιτεκτονική που αν τη βλέπει κανείς στο Buenos Aires έχει ένα resemblance στο Παρίσι όντως.
Γεννημένη λοιπόν εκεί στο Buenos Aires, Νατάλια, προερχόταν από μια πολυμελή οικογένεια. Είναι κάτι συνηθισμένο τα πολλά μέλη της οικογένειας με Αργεντινή.
Είναι και δεν είναι. Έτυχε στην οικογένειά μου. Έτυχε στην οικογένειά μου και είμαστε και πολύ και αγαπημένοι.
Σε μια έρευνα λοιπόν που λέει τώρα για αγαπημένες οικογένειες, είχα διαβάσει ότι μια καλή και αγαπημένη σχέση του παιδιού με τους γονείς του βοηθάει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Χάρη λέει στους γονείς του, αυτή η έρευνα το παιδί μαθαίνει πώς να ζει στην κοινωνία μας, τους κοινωνικούς κανόνες που οφείλει να ακολουθήσει σε συγκεκριμένες περιστάσεις και πώς να συμβιώνει αρμονικά με όλους τους ανθρώπους γύρω του. Οι γονείς, λέει, αποτελούν το πρότυπο του παιδιού για τη σχέση του με τους συνομήλικους, αλλά και τους μεγαλύτερους του. Μαθαίνουν στο παιδί για τον πολιτισμό, για τις παραδόσεις της χώρας της, στην οποία ζει, αλλά και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της. Και διαβάζω αυτή την έρευνα, γιατί η Νατάλια έμαθε από την παιδική σου ηλικία τη σημασία μιας ενωμένης οικογένειας, την ανταλλαγή αλλά και την ομαδική εργασία, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Από μικρή έμαθα το σημαντικό το να δουλεύεις σκληρά αλλά και με μόνο. Και αυτό φταίνε οι γονείς μου που πάντα με πρόφανε να σπουδάσω, να είμαι καλή, να θέλουμε τους ανθρώπους γύρω μου και πάντα να προσπαθώ να κάνω το καλό για μένα και για τους άλλους.
Thank you. εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας να έχουμε τη Νατάλια Σολεδάν Πετσάλη.
Σας έχουμε ήδη γεμίσει με όμορφα τάγκο από την Αργεντινή. Τι ακούσαμε όμως, Νατάλια, θέλω να μου πεις και για το πρώτο κομμάτι.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, το πρώτο νομίζω ότι είναι το πιο γνωστό τάγκο όλων των εποχών, παντού, σε όλο τον κόσμο. Το έχουν παρουσιάσει και σε διάφορες ταινίες. Είναι το γνωστό La Comparsita. Το ακούσαμε από μάλιστα μια live εκπομπή, πάλι εδώ στην παρέα την ΕΡΤ, στην ΕΡΤ. Σε ένα πρόγραμμα της ημέρας της Κάση ΕΡΤ. Μαζί με τους Athen Tango Ensemble, ένα φανταστικό κουιντέτο που είχα την χαρά να γνωρίσω τυχαία μια μέρα σε ένα μπαρ και με τον οποίο ερωτεύτηκα τρελά. Τόσο σε που δεν άνεσα να πάω να τους μιλήσω και να τους προτείνω αμέσως την εργασία. Και είχαμε και την μεγάλη χαρά να κάνουμε και μερικές περιοδίες μαζί. Και τώρα τα ξαναβρίσκουμε μετά την πανδημία που μας είχε κρατήσει όλους μέσα για τόσο καιρό. Και το δεύτερο που ακούσαμε είναι το «El último café», ένα τάγκο που έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές μαζί με τον αγαπημένο μου φίλο και συνεργάτη Ρωμαν Γκόμες. Αυτή τη φορά σε παραγγελία από την πρεσβεία της Αργεντινής. Ήτανε το κάναμε εν μέσω πανδημίας, ο καθένας από το σπίτι του. Για να θυμίσω με την κρατική ημέρα του τάγκο που στην Αργεντινή είναι το 11 Δεκεμβρίου. Και έτσι είχαμε την χαρά μια φορά ακόμα να ηχογραφήσουμε μαζί αυτό το κομμάτι μαζί με τον Ρωμάν και τον κύριο Ρούλο σε κοντραβάσο.
Ο
Γιώργος Ρούλος ακριβώς. Και έτσι βγήκε αυτό το πολύ ωραία βερσιόν από αυτό το γνωστό επίσης τάγκο.
Πολύ όμορφα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πολυμελή οικογένεια, Νατάλια,
ασχολιόταν όλοι με τη μουσική.
Θέλω να πω, υπήρχε το ραδιόφωνο ανοιχτό στο σπίτι. Και την άλλη φορά πάντως είχαμε δει ότι εσύ ήσουν το κορίτσι που έκανε τα live shows. Διασκέδαζε δηλαδή τους καλεσμένους που ερχόντουσαν στο σπίτι.
Α, ναι, βέβαια. Εγώ πάντα από μικρή με αποκαλούσαν το μαύρο προβατάκι της οικογένειας. Πάντα ήμουνα μέσα κέντρο να τους παρουσιάσω από κάτι, είτε ήταν ένα τραγούδι, είτε να τους χορεύω, είτε να τους αποκαλύψω κάτι, να τους διαβάσω. Όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά, αλλά
εσύ
και εσύ το κατώ. Όντως. Το περίεργο με μένα είναι ότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένας που να ασχολείται με μουσική. Είμαι τέχνες γενικώς στο σπίτι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πάντα υπήρχε ένα ραδιόφωνο ανοιχτό. Και αυτό πιστεύω ότι από μικρό παιδί με εμπειρίασε θετικά. Νομίζω ότι η μουσική από όταν έχω μείνει ήταν ο τρόπος το πιο άμεσο τρόπο να επικοινωνήσω τα συναισθήματά μου. Από ό,τι θυμάμαι τραγουδάω και μάλιστα η μητέρα μου λέει ότι σφύριζα στο κρέιντο όταν ήμουν μωράκι. Από 8 μηνών και έτσι ξεκίνησα να κάνω χαταρίκια. Ναι.
Πάντως ήταν έτσι πάντα η διάθεση σου, γιατί ακούμε ότι στις λατινικές περιοχές μπορεί ο κόσμος να μην τα βγάζει τόσο πέρα με τα οικονομικά, αλλά είναι όλοι χαρούμενοι. Όλοι τραγουδάνε, όλοι χορεύουν και πραγματικά είναι πολύ αξιοθαύμαστο.
Έτσι είναι. Και είναι πραγματικά το θαυμάσιο αυτό, διότι είναι μια χαρακτηριστική που έχουν οι Λατινοί σε γενικές γραμμές. Πάντα βρίσκουμε το θετικό και πάντα έχουμε την όρεξη να αισθανόμαστε καλά παρόλο τις δυσκολίες που μπορούμε να βιώσουμε.
Oh, my God.
Έχουμε εδώ τη χαρά να έχουμε τη Νατάλια.
Σολεδάν Πεσάλη. Νατάλια. Γιατί πάντα οι Έλληνες πάνε στο Νατάλια.
Ναι.
Αλλά το πραγματικό όνομα είναι Νατάλια. Τι ακούσαμε τώρα?
Λοιπόν, ακούσαμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που είναι από τα πρώτα που είχα διαλέξει για να βάλω στο πρώτο μου ρεπερτόριο εκεί που είχα αρχίσει στα 18 μου. Το οποίο λέγεται Αλφονσίνα Γερμάν. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε.
Φανταστικό τραγούδι.
Φανταστικό πραγματικά. Ο Αριέλ Ραμίρες και το Φέλιξ Λούνα, το οποίο περιγράφει με ένα ποιητικό τρόπο τα τελευταία βήματα της Αλφονσίνας Στόρνη σε αυτό το πλανήτη. Η Αλφονσίνα Στόρνη, για όσοι δεν το ξέρουν, ήταν μια πολύ σημαντική φιγούρα στην Αργεντινή και στην Λάτινα Αμερική. Ήταν ποιήτησα και ακτιβίστηκε μάλιστα πάρα πολύ για για τα δικαιώματα της γυναίκας αλλά και για άλλα κόσμες, η οποία όμως έχει μια πολύ δύσκολη ζωή, γιατί δεν ζούσε στις ίδιες εποχές που ζούμε σήμερα. Πέρασε δύσκολα. Κάποια στιγμή αρρωσταίνει με καρκίνο μαστού και πλέον στα τελευταία στάδια της αποφασίζει ότι δεν θέλει να ζήσει περισσότερο και αυτοκτονεί. Αρνείται τον εαυτό της από ένα γκρεμό. Τώρα ο Φέλιξ Λούνα μαθαίνει την ιστορία της Αλφονσίνα, που δεν την γνώρισε ο ίδιος, αλλά την έμαθε μέσα από το Twitter του. Και συγκινημένος από την τραγική αλλά και σημαντική ταυτόχρονα ιστορία της, αποφασίσει να γράψει αυτά τα λόγια, αυτό το ποίημα, στον οποίο μετά έρχεται ο συνθέτη μας και αποφασίσει να το βάλει αυτή την εκπληκτική μουσική, τη μορφή, σάμπα, το λέω με τόνο, το φέτα, δεν είναι σάμπα της Βραζιλίας, είναι σάμπα, είναι φολκλωρικό ρυθμό της Βόρειας Αργεντινής και από τα χέρια από αυτό το πολύ σημαντικό συνθέτη που αν μη τι άλλο συγγράφει και την γνωστή παγκοσμίω Μίσα Κριόγια.
Πολύ σημαντικά αυτά που λες, Νατάλια. Πάμε λίγο πίσω, στο Κολόν, που είναι μια πόλη στην επαρχία Εντρερίος, αν το λέω σωστά, στην Αργεντινή.
Πολύ σωστά.
Βρίσκεται λοιπόν στα ανατολικά της επαρχίας, στη δυτική όχθη του ποταμού Ραγουάη, περίπου 23.000 κατοίκους και δεν είναι και πολύ μεγάλη απόσταση από τον Buenos Aires, είναι γύρω στα 320 χιλιόμετρα βόρεια. Εκεί λοιπόν, Νατάλια, μετακομίζεις μικρή με τον αμέσως μεγαλύτερο αδελφό σου και τους γονείς σου στη γενέθλια περιοχή της μητέρας σου. Μπήκα και είδα στο διαδίκτυο την περιοχή και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Είδα ότι έχει λιμάνια, έχει ωραίες παραλίες. Ήταν μια πόλη μακριά, φαντάζομαι, από το θόρυβο και τους κουντίνους της πρωτεύουσας και θα ήθελα λίγο να μας περιγράψεις τη ζωή σου τότε, που αν δεν κάνω λάθος τελείωσες εκεί και το λύκειο. Να ταξιδέψουμε λίγο τους ακροατές στο Κολόν του Εντρερίου.
Λοιπόν, όταν μετακομίσα όντως υπήρχε, η απικία ήταν νομίζω 22.000 άτομα, δηλαδή ήταν πραγματικά για μένα σαν μικρό παιδί, 8 χρονών που ήμουν, ένα γύρο των 180 μοίρες. Πραγματικά, διότι συνηθισμένη από μεγάλη πόλη και τόσο μεγάλη όπως είναι το Buenos Aires με εκατομμύρια άτομα, ξαφνικά σε μια μικρή πόλη όπου όλα ήταν διαφορετικά, όλα μου φαινόταν, όλα ήταν μια ανακάλυψη για μένα. Πάντως, ενώ στην αρχή μου λείπανε κάποια πράγματα στη μεγάλη πόλη, συνήθεια. Μετά ξεκίνησα να αγαπήσω αυτή την μικρή πόλη που μου είδε να μεγαλώσω, που μου έδωσε τόσες ευκαιρίες που δεν θα τις είχα ποτέ σε μια μεγάλη πόλη όπως η Buenos Aires, την ευκαιρία και την ελευθερία να τριγυρίσω χωρίς γονείς, να παίξουμε μέχρι αργά στους δρόμους με τους φίλους, να πάμε παρέα στα πρώτα δίσκο και να μην υπάρχει κίνδυνο να φύγουμε στα ώρα το πρωί.
Παραλίες έτσι, τις ωραίες.
Φανταστικά. Εκεί περνάει το ποταμό του Ουρουγουάη, που
συνορεύει
μπράβο, και την Ουρουγουάη, δηλαδή στην ουσία μας χωρίς.
Ναι, ναι.
Bueno, από το Αργεντινή, από το Ουρουγουάη. Και το Κολόν είναι μια τουριστική πόλη. Ακριβώς, με πολλές και πολύ ωραίες παραλίες, οι οποίες γεμίζουν το καλοκαίρι.
Και βέβαια εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθος, έπεσε από πολύ μουσική και υπήρχε και μια χορολία.
Ναι. Μάλιστα, εγώ που δεν ήξερα τότε ότι υπήρχαν αυτές οι ευκαιρίες στην πόλη του Κολόν, εμένα με έπεισε η δασκάλα μουσικής μου όταν ήμουν μικρούλα, διότι με άκουσε να τραγουδάω και εντυπωσιάστηκε και τη φάση μου λέει, εσύ πρέπει να πας στη χοροδία του Κολόν. Εκεί θα έχεις τα πρώτα σου βήματα, να πας. Έτσι με έπεισε και πήγα και για να μπαίνει στη χοροδία πρέπει να κάνει τόβα. Δεν ήταν να μπαίνω, γίνανε δυστυχώς πολλά παιδάκια και κλείγοντας, γιατί δεν μπορούσαν να μπαίνουν.
Ακριβώς.
Και τυχώς πέρασα και μάλιστα με φάνη από μη κοντράλτο για ένα και δύο χρονών Ισπανίες. Χάρηκε, εσύ δασκάλα. Και με αυτή τη χοροδία πραγματικά έκανα τα πρώτα μου βήματα στην μουσική, πιο σοβαρά, με τεχνική, να μας μαθαίνουν να αναπνεύσουμε σωστά. Και πάνω απ' όλα να τραγουδάμε μπροστά σε ένα κοινό και να κάνουμε και περιοδίες. Ήταν οι πρώτες μου εμπειρίες. hermosa la rosa profundidad. Soy un paisano, soy gente de Monto Valerio, que son los cielos de Monto Bueno en el Paraná. Tengo el color del río, la voz de mi canto fijo. Από, εκτός από το γνωστό τάγκο που το ξέρουν όλοι σαν αργεντινική μουσική, μέρο του folklore της Αργεντινής που είναι πάλι πολύ σημαντικό για μας και πολύ πλούσιο μουσικά. Και όπως ακούσαμε στην αρχή αυτή την τάμπα της βόρειας Αργεντινής, τώρα σε πήρα με αυτό το κομμάτι που λέγεται Oración del Remanso από τον Jorge Van der Mole, ένα τσαμαμέ. Πήγα λίγο προς, πιο πολύ προς τύπου μεγάλους, προς Entre Ríos, Corrientes και Misiones, που είναι οι περιοχές της Αργεντινής. Και τα δύο αυτά τα τραγούδια γίνανε εξαιτίας έναν φοβερό πιανσέφη παρουσιαστής και πολύ καλός φίλος, ο Χρήστος από Παπαρλυγίου, ο οποίος είχε την καλοσύνη και την ευγένεια να μας κάνει παραγγελία μερικά τραγούδια, αρχικά σε δουέτο με το Ρωμάν που ακούσαμε, το Αλφονσίνα Γερμάν, του Μαγκόμε, και σε ένα δεύτερο, σε μια δεύτερη εκπομπή πλέον με το Γόμες Τρίο, με τον αδερφό του Ρωμάν, ο Δέμιαν, τον Ιαν Γόμες, και ο φανταστικός Δημήτρης Σεκούρας στο κοντραβάσο, The Wolf, όπως έλεγα εγώ, είναι πολύ ψηλός.
Πολύ
ψηλός. Πολύ ψηλός. Και τι κάναμε, είχαμε και αυτή την ευκαιρία να ηχογραφήσουμε και να δείξουμε ήδη από το πανέμορφο folklore της Αργεντινής και όχι μόνο πετανωτό. Επίσης αγαπάμε, αλλά θέλαμε λίγο να αναδείξουμε και την άλλη πλευρά της κουλτούρας της Αργεντινής.
18 χρονών πια κορίτσι, για να μην πω και ενήλικη κοπέλα είσαι ήδη, για έτοιμη στολή τραγουδώντας τάγκο και μιλόγκα. Να πούμε πληροφοριακά για τους ακροατές ότι η μιλόγκα θεωρεί τον πρόδρομο του τάγκο. Είναι ένας χορός με ιδιαίτερη έμφαση στη ρυθμικότητα και με στοιχεία που τείνουν να είναι λιγότερο περίπλοκα από τις περισσότερες μορφές του τάγκο. Πριν προχωρήσουμε λίγο για το πώς η Νατάλια γύρισε από το Buenos Aires το 2011 για να μοιραστεί τη μουσική της στην Ευρώπη, να πούμε ότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι που έζησαν στην περίοδο του Μεσοπολέμου διασκέδαζαν με τα τάγκο. Οι αστεί και τα κλαρίνα οι επαρχιώτες, και είτε δεν γνώρισαν, είτε περιφρονούσαν τη μουσική με τα μπουζούκια. Αυτό δεν τα λέμε για να επιτιμήσουν βέβαια την αγαπημένη λαϊκή μας μουσική. Άλλωστε δεν υπάρχει καμία διάκριση, αλλά για να πούμε τα πράγματα έτσι όπως έγιναν και έτσι, και όχι όπως τα φανταζόμαστε ότι έγιναν. Μάλιστα το 1920 η Αθήνα πνίγεται στα τάγκο. Έγραψε το Αττίκτο 1921 11 διαφορετικές εκδόσεις του ενώ η Δανάη πρωτοτραγούδησε το «Ζητάτε να σας πω» το 1930. Εν πάση περιπτώσει μεγάλη ιστορία και κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνουμε και ένα αφιέρωμα για το τάγκο στην Ελλάδα. Κατά μέρος όμως αυτό το αφήσουμε προς το παρόν και να σε ρωτήσω, Νατάλια, αν εξεπλάγει με την καλή έννοια όταν είστε εδώ και κατάλαβες ότι το τάγκο είναι κάτι περισσότερο από μία μόδα.
Ναι, πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω κατά πόσο πολύ μεγάλη αγάπη μπορεί να υπάρχει για ένα είδος που εγώ θεωρώ τόσο δικό μας, κάπου αλλού στον κόσμο και με τέτοιο πάθος. Πραγματικά ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα να καλύπτω ότι υπάρχουν πάθες, σχολές, χώρου, κόσμο που αγαπάει όχι μόνο το χορό αλλά και αφοσιώνεται στο να μάθει για τραγούδια, για συνθέτες, για τεχνικές. Ο Κανάρο έκανε αυτό, ο Τρόιλο μετά έκανε το άλλο.
Ναι,
για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη και μεγάλη χαρά βέβαια ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη για το τάγκο μας.
Μάλιστα ήταν και ο λόγος νομίζω που σε μια συναυλία που ήρθες εδώ λοιπόν στην Αθήνα και ένα αφιέρωμα του άστρο και αυτό με το αρχίστρο των χρωμάτων. Δεν βλέπεις όλο αυτό το πράγμα, αισθάνεσαι την ανάγκη να μείνεις εδώ, στην Ελλάδα.
Ναι, νομίζω ότι ένα πράγμα έφερε το άλλο. Η αφορμή για να μείνω στην Ελλάδα στην ουσία ήταν αυτή την συναυλία για την οποία αναγκάστηκα να στήσω τα εισιτήρια μου για να πάω στην Αργεντινή. Αλλά αυτή ήταν η αρχή από πολλά πράγματα που ήταν να ερχόταν και εγώ ακόμα δεν το ήξερα. Καταρχάς, η συναυλία με την αρχίστρα ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο μου είχε συμβεί μέχρι τότε. Ήταν τόσο delight, τόσο ωραία, περάσαμε τόσο καλά με τα παιδιά, τόσο ώστε που είχαμε αρχίσει να μιλήσουμε για να κάνουμε μια περιοδία η οποία ήταν προς να γίνει. Δυστυχώς δεν έγινε, διότι όπως ξέρουμε όλοι η ορχήστρα διαλύθηκε μετά από αυτό, έγινε την περίοδο και έτσι δεν έγινε αυτή την περιοδία, αλλά
εσύ κατάφερες να εκείνο το καιρό να γνωρίσεις τα άτομα που ασχολιόντουσαν με το τάγκο, όπως το μήτρο της αρχής ο Μιχάλης Φουρδίνος.
Ακριβώς. Ένας από τους οποίους που γνώρισα είναι ο φανταστικός και φίλος, πολύ καλός φίλος, ο Μιχάλης Φουρδίνος, με τον οποίο έχουμε ταξιδέψει όλη την Ελλάδα.
Κάναμε περιοδίες.
Ναι, κάναμε πολύ σημαντική και δεσμένη συνεργασία. Για μένα είναι από τις πολύ σπέσσες και που κρατάω πολύ κοντά στην στη καρδιά μου.
Ήταν από τη Μεσόγειο στην Αργεντινή, νομίζω.
Ακριβώς. Έτσι. Και έτσι είχαμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο το πλούσιο πρόγραμμα με τραγούδια και από την Ευρώπη, αλλά και πολλά σημαντικά και παλιά, αλλά και καινούργια. Τάγκο μέσα από την ιδιοφυλία του Μιχάλη και του Σάρατο. Las cervecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué es eso? Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle de allí.
Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él.
Mezcla rara de este último linguero y de primer polizón del día.
Medio melón en la cabeza.
Los pies y una banderita de paz civil levantada en cada mano. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azar y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón para salvar. Le regala una banderita.
Que estoy pensando, no es que va la luna rodando por cada y un corto de astronauta con un bar. Oh,
loca. Relos, prelí.
Hombros. Y balada para un loco, tu Aster Piazzolla, que ahora se perder. Pragma Timilai, mena Pajara Polioro, Tropo, mena Fantástico Prima, tu Ferrer. Que te digas pos Bleti, que no sos romántico, trelo. Epidoína, la matia, me piojara. Me pio polijara.
Polio, amorfe. Κάπως διάβασα, Νατάλια, ότι θα πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα. Η αργεντίνικη κοινότητα εδώ στην Αθήνα είναι μεγάλη και αποτελείται κυρίως από Αθηναίους. Ο λόγος, λέει, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα μουσικής, ποιήσης και χορού, μια πηγαία λαϊκή έκφραση που γεννήθηκε στις ιστορικές γειτονίες του Buenos Aires. Το πνεύμα της εξωτικής Αργεντινής, μια τεράστια χώρα του νοτίου ημισφαιρίου, που εκτείνεται από τις παγωμένες τέπες της Παταγωνίας μέχρι τους ηλιόλουστους καταράκτες του Ιγουασού, στα σύνορα με τη Βραζιλία, ταξίδεψε σε μικρές και μεγάλες πόλεις όλο τον κόσμο και άφησε φτιάχνοντας πολυπληθείς κοινότητας ταγκέρων. Το Τόκιο έχει ισχυρή παράδοση στο τάγκο. Η Φιλανδία το διεκδικεί σχεδόν σαν δικό της. Στο Βερολίνο υπάρχει μια από τις δυνατές σκηνές. Η Κωνσταντινούπολη το ίδιο. Η λίστα δεν τελειώνει.
Έτσι ακριβώς. Είναι η τρέλα του τάγκο version 2. Γιατί αυτό, όπως ξέρουμε, έχει ξαναγίνει. Έτσι, η πρώτη φορά που βγήκε το τάγκο έξω έκανε και πάλι ένα μεγάλο boom στις αρχές του αγώνα. Και γι' αυτό και γραφτήκανε και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες πλευρές της Ευρώπης, τόσα πολλά τάγκο. Δηλαδή, ακούμε τάγκο ή τάγκο, μάλλον. Ή τάγκο, όπως θα λέγανε εδώ στην Ελλάδα, τα παλιά. Γραμμένα στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά βρήκα πρόσφατα και σε πολλές άλλες γλώσσες.
Πάντως εσύ βρίσκεσαι σε συνεχή επαφή με την κοινότητα. Σίγουρα θα έχεις συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις με χορευτές, μουσικούς, ποιητές. Προσπαθείς να εισαγάγεις στο κοινό την παραδοσιακή σας λαϊκή μουσική, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια και δεν είναι και πολύ λίγο γνωστή εδώ.
Ναι, και γι' αυτό πάντα προσπαθώ όταν δεν είναι αυστηρά ένα πρόγραμμα τάγκο για καμία μιλόγκα που είναι εκεί που πάνε οι ταγκέροι να χορεύουν. Προσπαθώ πάντα να υπάρχει αυτό το σποράκι και προσπαθώ να το περνάω στον άνθρωπο, γιατί η folklore της Αργεντινής είναι, όπως το λες πολύ καλά και εσύ, μια πολύ πλούσια μουσική, αλλά έχει και βαθύ νόημα. Και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται, παρόλο που δεν μπορεί ο ακροατής να μην καταλαβαίνει τι λέω, αλλά φαίνεται και από τις εκφράσεις και φαίνεται και από τη μουσική που πραγματικά περνάει πολλά συναισθήματα στον ακροατή, όπως και ακούσαμε και εξάλλου και στα προηγούμενα κομμάτια καλεσμένοι από τον Χρήστο τον Παπαγεωργίου με το Αλφονσίνα Γελμάρ και με το Ωρασέν Τελρεμάνς. Εγώ πάντα θα σου βάζω και λίγο folklore εκεί μέσα στη μέση.
Όπως προείπαμε και πριν, ο ρομαντισμός των τραγουδιών των αρχών του 20ου αιώνα, από συνθέτες όπως ήταν ο Ατίκ, ο Σουγιούλ, ο Κώστας Γιαννίδης, Χρήστος Χερόπουλος και πολλοί άλλοι, έχουν αφήσει ένα πλούσιο ρεπερτόριο πάνω στη μουσική που έχει γεννηθεί η Νατάλια. Και πολλοί από τους ακροατές με ρωτάνε αν θα μπορούσες να αποδώσεις ελληνικά τραγούδια, αν το έχεις κάνει ποτέ. Και αν είναι ίσως ένα από αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε στο μέλλον.
Λοιπόν, καταρχάς έχω ρωτευτεί τα παλιά τάγκο της Αθήνας, της Ελλάδας. Έχω και μάλιστα βάλει και μερικά στο ρεπερτόριό μου. Ναι, πραγματικά από την Δανάη, από την Μπέμπο, που τα έχουν κάνει γνωστά.
Υπέροχη στιγμή,
πραγματικά. Πραγματικά και γι' αυτό και τα ρωτήθηκα. Πραγματικά ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα ξαφνικά να ακούσω αυτό το πράγμα στο ραδιόφωνο και να λέω δεν είναι δυνατόν ελληνικά. Τάγκο στα ελληνικά. αλλά όντως και έτσι τα γνώρισα, τα αγάπησα. Και σήμερα τα ακούμε στις συναυλίες μου.
Wow.
venero tu imagen divina.
Λοιπόν, το 1936 και ήταν πολύ δημοφιλές στο Μεξικό να γίνει μεγάλη επιτυχία σε πάρα πολλές χώρες. 55 χρόνια μετά, λέω την απάντηση αν το επιλέξει ο Πέντρο Αλμοδόβαρ για το soundtrack μιας από τις πιο επιτυχημένες ταινίες του Τα Ψηλά Τακούνια. Στη θέση του τραγουδιού ήταν ο Μεξικανός μουσικός Αγκουστίν Λάρα. Στην ταινία του εμείνεσε η Λουζ. Λουζ ή Λουζ.
Λοιπόν,
λέω να τη λέμε Λουζ. Λοιπόν, την οποία ο Ισπανός σκηνοθέτης επέλεξε, αφού εκεί είμαστε αρκετές τραγουδίστες. Βέβαια, τότε δεν είχε γνωρίσει την Ατάλια να την επιλέξει.
Πραγματικά για μένα ήταν και μια. Ένα inspiration. Η Λουζ Κασάλια είναι μια πολύ γνωστή και καλή τραγουδίστρια με πολλά χρόνια καριέρα και μια εκπληκτική φωνή και παρουσίαση απάνω στην σκηνή. Αυτό το τραγούδι πραγματικά το βάλα πρώτη φορά ρεπερτόριο εδώ στην Ελλάδα, δεν το είχα στην Αργεντινή, μέσα από τις διάφορες συνεργασίες που έχουμε κάνει. Και αυτή που ακούσαμε αυτή τη στιγμή είναι μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία που έχει ξεκινήσει πριν από λίγο και ελπίζω να πάει πολύ μπροστά και σε πολλά σημεία με τους καταπληκτικούς Μοτέ.
Μοτέ,
με τον Δημήτρη Σκούση στο βιολί και ο Σωτήρης Σαφάνης. Ναι, τέτοιο ταλαντούχο παιδί να μην τον έχει, είναι δυνατόν. Και μάλιστα έχουμε κάνει και βιντεοκλίπ, όποιον θέλει μπορεί να το ψάξει. Πλιανσανί, Μοτέτ, ο Πάλις, και θα το ρείτε. Είναι ένα πάρα πολύ χαρούμενο και ωραίο βιντεάκι να το απολαύσετε.
Πολύ όμορφα.
Ναι.
Εγώ λέω να... έχω να σου πω πολλές ερωτήσεις, βέβαια δεν μας φτάνει μια ώρα. Γι' αυτό ακριβώς λέω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι τώρα.
Πολύ καλά. Λέω να πάμε σε άλλο ένα τραγούδι που πάλι θα είναι στα ισπανικά, αλλά που είναι πρωτότυπο και είναι μεγάλη μου χαρά να σας το παρουσιάσω. Mm-hmm. Είναι ένα τραγούδι που μου έχει στήσει για τον οποίο να κάνω μετάφραση, το οποίο λέγεται Silencio. Λέω να το ακούσουμε και μετά να σας λέω και κάποιες λεπτομέρειες.
Το Silencio δηλαδή θα ακούσουμε τώρα, το οποίο ας πούμε, πες μας λίγο την ιστορία του πριν το ακούσουμε, Νατάλια.
Το Silencio μιλάει για το συνέστημα που είχε ένας άνθρωπος όταν πλέον έχω όλα έχουν ζήσει και του μένει μόνο το συνέστημα.
Το τραγούδι σε ακούμε σε διαφορετική βέβαια.
Τελείως διαφορετική. Αυτή την τελευταία περίοδο έχω αποφασίσει ότι θέλω να κάνω experimentation. Και πόσο μάλλον όταν είναι από τέτοιους συνθέτης όπως είναι και αυτό το τραγούδι από τον Νίκο τον Αποστολάκο, πολύ καλός φίλος.
Του πάει πάντως πολύ.
Ευχαριστώ. Δεν
είμαστε καμία γυροβίδα, δεν βλέπω εγώ.
Πολύ, ποτέ, ποτέ μην είναι ποτέ. Αλλά πραγματικά να ευχαριστήσω και τον Νίκο για την εμπιστοσύνη με αυτό το τραγούδι, αυτό το φανταστικό φίλο και συνθέτη και cinema director απίστευτο. Νίκο, σε ευχαριστώ και με τη μετάφραση που με είχε εμπιστοσύνη. Γιατί original ήταν στα ελληνικά το τραγούδι, του κάναμε και εμείς την μετάφραση στα ισπανικά.
Δεν θα σε ρωτήσω για τα μελλοντικά σου χέρια, έχεις πολλά και θέλεις να είσαι πρώτα σίγουρη για να μας τα πεις. Τα λέγαμε και πιο πριν. Είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι ξανά εδώ, Νατάλια Σολεδάρ Πετσάλης, στη Φωνή της Ελλάδας, και ακούσαμε τα υπέροχα τραγούδια που ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Ανυπομονώ για την επόμενη, θα είναι χαρά μου. Και λέω να κλείσουμε με το μοναδικό ελληνικό που έχω ηχογράφηση, στίχος του Γιάννη Πλατήραχου και μουσική του Νίκου Πλατήραχου. Με μεγάλη χαρά, το δάκρυ του ξέρει. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμιλήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το πρώτο πρόγραμμα.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Στο ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς η Άγκυρα συνεχίζει την αντριστική ρητορική. Οι τουρκικές δηλώσεις δεν βοηθούν τον διάλογο και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η επιθετική ρητορική και η παραβιάση ελληνικού εναέριου χώρου προκαλούν ανησυχία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ζήτημα της λεγόμενης στρατηγικοποίηση των ελληνικών νησιών, ο κ. Βάγκνερ επανέλαβε τη θέση ότι πρέπει τα προβλήματα να λύνονται με συζήτηση και όχι με κλιμάκωση εντάσεων. Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάνης εξαπολύσει νέες απειλές κατά της χώρας μας. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, επέμεινε στην ακραία ρητορική, κάνοντας λόγο για παιχνίδι που παίζεται σε βάρος της χώρας του και στο οποίο η Ελλάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε να λάβει και οφελώς το ρόλο του κουμπάρσου. Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, ο κ. Ερντογάν ισχυρίστηκε πως η χώρα μας είναι αυτή που βάζει απέναντί της την Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε στην κρασκευτική καταστροφή, απειλώντας ότι η Ελλάδα θα πάθει ό,τι έπαθε στο παρελθόν. Επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στη Μαδρίτη. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Στόλτεμπεργκ χαρακτήρισε θνητές τις ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την επίτευξη πρόοδου στη διαδικασία ένταξης των ΝΑΤΟ για τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μαυλούτ Τσαβούστογλου, είχε δηλώσει πως η Τουρκία αναμένει μια γραπτή απάντηση από τη Σουηδία και τη Φιλανδία προτού άρει τις αντιρρήσεις της για την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Η εισπράξη των 800 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΕΦΙΑ, καθώς πολλοί φορολογούμενοι πλήρωσαν επάπαξ το φόρο, έκαναν τη μεγάλη διαφορά στα φορολογικά έσοδα του Μαΐου. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα έσοδα από φόρους ανέλησαν σε 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 1,16 δισεκατομμύρια ή 33,4% έναντι του στόχου. Εξέλιξη η οποία διευκολύνει τους δημοσιονομικούς χειρισμούς της κυβέρνησης στην κατεύθυνση νέων παρεμβάσεων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από το βήμα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για την πόλη διαχείριση στην εξωτερική πολιτική και μονική διαχείριση στην οικονομία. Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται άμεση αλλαγή στρατηγική και πολιτική αλλαγή. Μίλησε για δράνεια της κυβέρνησης, ιδεολογικές αιμονές και στρατηγικές επιλογές που διώκωσαν την ενεργειακή κρίση. 9.288 νέα κρούσματα κορονοϊού, 15 θανάτους και 103 διασωληνωμένους ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ΕΟΔΗ. Το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος είναι πολύ πιθανό να συνέβαλε στην αύξηση της διασποράς του ιού με τις πρώτες επιπτώσεις να φαίνονται αυτές τις ημέρες. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι στη χώρα ξεκινά νέο κύμα κορονοϊού, καθώς τα κρούσματα μετά από μία περίοδο αποκλιμάκωσης έχουν πλέον αρχίσει να αυξάνονται. Μάλιστα, συνέστησε την επαναφορά της χρήσης της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. Ο Λευκός Οίκος αναμένεται ενδεχομένως ακόμη και σήμερα να ανακοινώσει νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Στα όπλα που θα δοθούν στο Κίεβο περιλαμβάνονται αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα και βλήματα για το πυροβολικό και τα Χόμιζερ. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Λόιντ Όστιν, κάλεσε τις χώρες της Δύσης να εντείνουν τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία, ώστε να μπορέσει η χώρα να αμυνθεί απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Γενικά έφυγε ο καιρός αύριο. Στην Αττική πρόσκαιρες με φως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το πρωί λίγες με φως με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μικρόφωνο τώρα στην Ελλάδα.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Τα μποφόρια
και τις μπουνιάτσες των ωκεανών με τους ράφτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους
που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι,
θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ τη φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή Καλές Θάλασσες με τον Αντώνη Καραγιάννη.
Κύριε, κι όμως η κοπελιά, κορμί και παριστούνιο, λιγαριά. Εσένα έχω στην καρδιά και ξεκινάμε ένα ταξίδι εδώ από την φωνή της Ελλάδας, από την ελληνική ραδιοφωνία. Εξάφεξε ο ίδιος. Δουνάτσα, όλα νέτα. Το τιμόνι στο χέρι, σαν πάει μηχανές, η πορεία χαραγμένη στο χάρτη. Κρατάμε 180 σέντι, ένας ο καπετάνιος. Επαναλαμβάνει ο ναύτης που είναι στο τιμόνι. 180. Κλείσει μπουρού και το ταξίδι μόλις αρχίζει. Φύγαμε για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα της φωνής της Ελλάδας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Είναι η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα, που μυρίζει θάλασσα, κάβους, άγκυρες, μυρίζει λαχτοσύνη. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες με βιώματα, ιστορίες, συναισθήματα, σκέψεις, αναμνήσεις. Όλων αυτών των ανθρώπων που αγάπησαν, αγαπούν και θα αγαπούν τη θάλασσα, την υπηρετούν, την υπηρετήσαν και θα την υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο, γιατί συμφωνούν και τη σέβονται. Γιατί ζουν με αυτή και ζουν από αυτή, από τη θάλασσα. Η θάλασσα που, όπως έχουμε πει πολλές φορές και το φωνάζουμε εδώ από την φωνή της Ελλάδας, η θάλασσα είναι Ελλάδα και θάλασσα είναι και η θάλασσα είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι θάλασσα. Sorry, αν τα μπέρδευα λιγάκι. Πρωί-πρωί, καφεδάκι στο γυαλί, ο τιμονιέρης μας, στον ήχο, με το σταγάκι του, Κωνσταντίνος Λούβαρης. Κωνσταντίνε, εντάξει, τα μπάει όλα, σε δούμε, για τα χέρια, μακρινό. Αλλά ξέρω, θέλω να το μιλήσουμε και στην Τίνο. Α, Απάντησαν οι γυναίκες στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής και στην παραγωγή της εκπομπής. Με έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα από τον Πειραιά, από τον Πολυταλό που έχει φάει και αυτός τη θάλασσα του Ροκουτάλη. Πάμε για ένα τραγούδι, επιστροφή και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε. Εδώ, η Φωνή της Ελλάδας και μου κοβεί καλές θάλασσες.
Αγάπη μου είναι θάλασσα, για να την ταξιδεύω. Και άμα τη φτιάνει ο καιρός, τα κύματα παλεύω. Η αγάπη μου είναι θάλασσα και για τα νερά της. Και είναι γεμάτη θησαυρός από τα ναυάγια της. Και αφού μιλάμε για θάλασσα, να πάμε στο λεξικό, το οποίο πολλές φορές χρησιμοποιούμε, πολλές φορές διαβάζουμε αποσπάσματα αρχαίων ελληνικών αρχικών ορών της Κρήτης και Εμίλιο Ιωαννίδου, ένα βιβλίο κόσμο για τη βιβλιοθήκη των ναυτικών κυρίως, και ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κρήτη και Εμίλιο Ιωαννίδου που ήταν εδώ πριν από μερικές εβδομάδες στην σαββατιάτικη εκπομπή μας. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων στη λέξη θάλασσα. Θάλασσα, το σύνολο των αλληλών υδάτων τα οποία καλύπτουν τα 3 τέταρτα της επιφάνειας της Γης. Η Μεσόγειος θάλασσα καλούνταν από τον Ηρόδοτο ως η καθημάς θάλασσα ή η έσω θάλασσα, ενώ ο ωκεανός έφερε την ονομασία η έξω θάλασσα. Για τη θάλασσα οι Έλληνες ανά τους αιώνες είχαν πολλά και επικίνδυνα συναισθήματα, όπως και εκείνη τους έδειχνε πολλές και επικίνδυνες διαθέσεις της. Αποστράτουσα, γαλήνια, λειτουργός, πουλιών τους λίθους δηλαδή, πολυθέσβια, ταραχώδης,
άγρια, ολέθρια, πικροκυματούσα. Για τον λόγο αυτό υπήρχαν από την αρχαιότητα μέχρι τη χαρακτηρισμή για τη θάλασσα, ώστε στην κλίμακα των χαρακτηρισμών να πιάνει όλες τις βαθμίδες από το μεγαλύτερο καλό έως και το χειρότερο κακό. Ουγγαρ, εγώ για τη φήμη κακότερων άλλων θαλάσσιων άγραγε συγχέστε ή και μάλα καρτερός ή. Δηλαδή, γιατί εγώ οπωσδήποτε νομίζω πως άλλο μεγαλύτερο κακό από τη θάλασσα δεν υπάρχει, είναι να τσακίζει τον άνθρωπο κι αν ακόμα είναι πολύ δυνατός. Αυτό από την Ομήρου Οδύσσια και από το βιβλίο το Λεξικό Αρχείο Ελληνικών Ναυτικών Όρων, τραγουδάει και επιστροφή με το καλεσμένο μας. Του Νίκου Κάτσου και του Σταύρου Ξαθάκου ακούσαμε. Μάτε για βουρκωμένα ένα τραγούδι που όλοι ψηφιρίσαμε και ψηφιρίζουμε μεταξύ αυτών και ο καπετάνιος που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση από νωρίς και φάτος και μάλιστα καθώς τον είχαμε στη γραμμή τραγουδούσαμε μαζί παρέα το Μάτε για βουρκωμένα. Καπετάνια, καλημέρα. Καπετάν Γιώργο Μαυράκη στο Κορυδαλό, τι κάνουμε, όλα καλά?
Καλημέρα σας, όλα καλά με αισιοδοξία. Καλημέρα σε εσάς και πάλι εκεί στο σταθμό και σε όλους τους απανταχού Έλληνες που ακούγεται η φωνή της Ελλάδος σε όλους και είναι μια όαση χαράς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που και τα καλά σας λόγια και που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Και πραγματικά λέγαμε, καθώς ακολουθούσαμε, είμαστε έτοιμοι, είμαστε στα μπάι, ο μηχανικός είναι κάτω, τα λάδια τα έχουμε τσεκάρει και τα fuel για να ξεκινήσουμε, έτσι.
έχει γίνει προθέρμανση, μας έχει δώσει εντολή στο Σαμπάι και περιμένει γι' αυτό την αναχώρησή μας.
Τον πιλότο θα τον αφήσουμε πώς, αρκετά μακριά ή θα τον αφήσουμε?
Ο πιλότος είναι ήδη επάνω στο σκάφο, γιατί θα σας ξεκινήσουμε.
Έλα,
και μόλις βγούμε από το λιβάνι.
Αυτή η πιλωτίνα να το πάρει, έτσι.
Ναι, ναι.
Και να κατεβάσουμε την ξεχωριστή σκάλα που θέλουν οι πιλότοι. Θέλουν ειδική σκάλα οι πιλότοι για...
Βέβαια, βέβαια. Η σκάλα με δύο σκηνιά δεξιά-αριστερά. Έρχεται η πιλωτή με τις κουλούρες εκεί, τα σωσίδια και όλα είναι εκεί δύο ναύτες με τον αντιποπλίαρχο έτοιμοι για να φύγει.
Να φύγει ο πλοηγός
μας. Με ασφάλεια, με ασφάλεια.
Εμείς τι κρατάμε, 180 πού πάμε?
Εμείς αυτή τη στιγμή μάλλον θα κρατήσουμε 90 και θα πάμε προς την Αμερική.
Ωραία, πάμε εκεί λοιπόν.
Θα βγούμε στον Ατλαντικό και από εκεί γιατί το βλέπουμε.
Θα κάνουμε το λογκάδο μας, λογκάδο ταξίδι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, καπετάνιε, εκεί λοιπόν στο Κορυδάλλο είσαστε, έτσι.
Ναι, στο Κορυδάλλο.
Χρόνια στα καράβια, χρόνια στη θάλασσα.
Τουλάχιστον 30.
30 χρόνια είχατε και στα γραφεία μετά δηλαδή.
Είχα και ένα διάστημα σε γραφείο, 5-6 χρόνια.
Χρειάζεται και αυτό δηλαδή και η εμπειρία να έχει μέσα στα γραφεία να μεταφέρει κάποια πράγματα σε όλους αυτούς που είναι εκεί στο γραφείο και τρέχουν την επιχείρηση και την εταιρεία.
Βέβαια, κοιτάξτε, ό,τι και να σημαίνεις, ό,τι και να διαβάζεις τα βιβλία, ό,τι αγία δεν έχεις. Μην μπει σε βαπούρια, να έχεις ζήσει σε ένα βαπούρια, να έχεις ταξιδέψει και ειδικά στα ποντοπόρα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες, δεν μπορείς να καταλάβεις τις συνθήκες, οπότε πρέπει κάποιος ο οποίος έχει ζήσει με το βαπούρι, είτε καπετάνιος είναι, είτε μηχανικός είναι, είτε αστυνοματιστής, είτε οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να τους δώσει ότι βοήθεια και τις συμβουλές που ας πούμε κατά τον τρόπο που χρειάζεται για ένα γραφείο να μπορέσει να διαχειριστεί το βαπούρι.
Πολύ σωστά. Εγώ πιστεύω ότι από το πιο μικρό, από το κατώτερο πλήρωμα μέχρι το πιο μεγάλο, όλοι έχουν να πούν κάτι, όλοι έχουν να προσθέσουν κάτι λόγω και της εμπειρίας και των βιωμάτων που έχουν εισπράξει στα καράβια, στα κύματα. Ακόμα και ο μάγειρας. Γιατί και η διατροφή παίζει μεγάλο σημαντικό ρόλο μέσα στο καράβι.
Ναι, οπωσδήποτε, κοιτάξτε, το καράβι είναι μια καλοδουλεμένη μια μηχανή, η οποία πρέπει να δουλεύει. Μέχρι και η τελευταία βίδα της μηχανής του καραβιού, γενικά δηλαδή σαν σύνολο να το πάρουμε το καράβι ως ένα μηχάνημα, και η τελευταία βίδα πρέπει να είναι άψογη για να δουλεύει, για να μπορέσει το καράβι να ταυτοποιεί και να κυκλοφορήσει και να κάνει τις δουλειές που χρειάζεται.
Βέβαια, και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και στις απαιτήσεις που υπάρχουν και στις αντικειμενικές που υπάρχουν εκεί έξω. Και πόσο μάλλον όταν ακούμε, γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς διαφόρους, συζητάμε ότι επειδή έχει πέσει και πάρα πολλές φόρτες εργασίας και πολλές εργατόρες, το προσωπικό πρέπει εσείς και να ξεκουράζετε και να μοιράζετε τις δουλειές για να μπορέσει να αποδώσει και να είναι νυφάλιο το μυαλό του. Και επειδή η ψυχολογία παίζει ρόλο φυσικά να είσαι εκεί, έτσι.
Οπωσδήποτε. Εάν δεν ξεκουραστεί κάποιος, δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Δηλαδή το σώμα και το μυαλό φτάνει μέσα σε ένα κάποιο σημείο, οπότε θέλει μια ξεκούραση για να μπορεί να ξεκινήσει πάλι να δουλέψει. Διαφορετικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Τι είναι θάλασσα για εσάς, καπετά Γιώργο Μαυράκη?
Κοιτάξτε, η θάλασσα για μένα είναι αγάπη. Είναι έρωτας. Εγώ ξεκίνησα μόλις τελείωσα το γυμνάσιο, λόγω οικονομικών, να το πούμε, δυσκολιών τότε, γιατί όχι, το 1964, ας πούμε, είμαστε η Ελλάδα ακόμη σε πολύ οικονομική κατάσταση. Λοιπόν, δεν μπορούσα να πάω στις δασικές σχολές που υπήρχαν και πήγα όμως και πολύ από όλους τους παλιούς ναυτικούς, τους παλιούς καπετανές, ξεκινήσαμε σαν ενδόμενα ναυτόπερες στη γλώσσα μας, μετά πήγαμε ναύτες, δόκιμοι, σπουδάσαμε μέσα στο βαπόρι διαβάζοντας τα βιβλία που είχαμε και στα 4 χρόνια γίναμε εξετάσεις πρώτες εξετάσεις μας για να πάρουμε του αντιποπλιάρχου, ενδεχεία δεύτερες εξετάσεις για να πάρουμε του αντιποπλιάρχου και μετά τρίτες εξετάσεις για να πάρουμε του αντιποπλιάρχου. Δηλαδή μέχρι τα 30-32 σχεδόν που όλοι ας με πλησιάσαμε εκείνη την δηλαδή, ηλικία είχαμε δώσει εξετάσεις, επεράσαμε από τρεις εξετάσεις σε πανεπιστημιακό επίπεδο μπορώ να τις πω.
Μάλιστα.
Και όχι με πολύ με διάβασμα, αλλά όχι με διδασκαλία όπως είναι στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, που θα πάει ο φοιτητής και θα του δώσει ο καθηγητής, θα του κάνει μαθήματα επί ένα χρόνο και, ή επί 3-4 χρόνια για να βγει κάποιος άλλος. Εμείς με αυτά τα λίγα μπορέσαμε και πήραμε του καπετάνιου του μηχανικού ότι ήταν με αυτό το πράγμα και μπορέσαμε να συνεχίσουμε την καριέρα μας. Έρωτας λοιπόν, έρωτας που δεν μπορείς να τον αφήσεις. Εγώ να σου πω την αλήθεια, από 16 χρονών από τον Κορυδαλό κατέβαινα τις Κυριακές όταν τις αργίες από τα σχολεία και τα λοιπά και η βόλτα μου ήταν περισσότερο στο λιμάνι να βλέπω τα βαπόρια που φεύγουν και να σκέφτομαι πότε θα είμαι και εγώ μέσα σε ένα από όλα αυτά σαν πλήρωμα να κάνω ταξίδια.
Καταφέρατε και σκοστός σαν τον το μεγαλό σας μέσα εκείνη την φαντασία σας.
Ακριβώς μαζί με ένα φίλο ο οποίος δυστυχώς δεν είναι μεταξύ μας σήμερα, θα πρέπει να μας βλέπει από ψηλά και να τα θυμάται.
Έτσι λοιπόν, Τζόβελο, ξεκινήσατε σιγά σιγά να δείγατε τα σκαλιά της καπετανοσύνης, της απλοσύνης και ανεβήκατε και χειρονευτικά και μεταφορικά, ανεβαίνοντας πάνω εκεί στη γέφυρα. Φοβερό το φοβερή η πορεία το να κουματάρει κανείς και να βγάζει πορείες στα καράβια και μάλιστα είπατε για τις σπουδές, αλλά πρέπει να προσθέσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν και άλλα και καινούργια σεμινάρια και ξανά καινούργια σεμινάρια και κεσέν και σωστικά, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Δεν μπορείς να κάνεις κάποια καριέρα οπουδήποτε εάν παραμείνεις με αυτά που έχεις μάθει. Πρέπει συνέχεια να ανανεώνεσαι, να διαβάζεις και να προσπαθείς ανάλογα με τη γνώση και την ηλικία σου να προσπαθείς να μάθεις τα καινούργια συστήματα και τις καινούργιες πληροφορίες για τη δουλειά σου.
Έτσι, εξελίσσονται όλα όπως το κάθε τι έτσι και τα θέματα της ναυτιλίας και μάλιστα πρόσφατα προχθές είχαμε τον διευθύντα σύμβουλο των Ποσειδονίων ο οποίος είπε ότι σίγουρα η ναυτοσύνη και η ναυτική θα υπάρχουν, όμως θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, στις εξελίξεις και να προσπαθούν να διαβάζουν οι νέοι, να μπαίνουν στα νέα δεδομένα αυτά. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μπόκος ο οποίος μας τα είπε αυτά και μάλλον έχει δίκιο.
Οπωσδήποτε έχει δίκιο, γιατί αν παραμείνει σε αυτά που ξέρεις, αν απαυθείς σε αυτά που ξέρεις, για μένα σημαίνει δεν ξέρεις τίποτα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμόζεσαι, να διαβάζεις με τις νέες καταστάσεις και βασικό απ' όλα να είσαι αγάπη για αυτό που θέλεις να κάνεις.
Έτσι, έτσι. Έχουμε να μιλήσουμε και για τους νέους και για την επόμενη μέρα της ναυτιλίας, όμως πάμε σε ένα τραγούδι και επιστροφή με περισσότερο καπετά Γιώργο Μαυράκη από το Κορυδαλό που του στέλνουν τα χαιρετίσματά μας σε όλο το Πειραιά.
Thank you.
1963 όταν ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Χρήστος Κολοποτρώνης το τραγούδι «Κάποιο πρωινό στον Πειραιά», το οποίο τραγούδησαν τότε ο Πάνος Ραβαλάς με την Αρία Κούρτη. Το ακούσαμε εδώ από την πόλη Πάνου και εδώ σας ακούτε φωνή της Ελλάδας. Καλές θάλασσες, τότε ζαφικούς μαζευόμαστε στα πέρατα όλου του κόσμου από την παρέα μας εδώ που έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον καπετάν Γιώργο Μαυράκη από τον Κορυδαλό, με το καφέ στον Γιαλί, έτσι δεν είναι, καπετάνιε?
Ναι, βέβαια.
Το καμαροτάκι το έφτιαξε ή το έφερε η κυρά? Το καμαροτάκι έφερε το καφέ, μακάρι.
Το καμαροτάκι, κυρά, δυστυχώς κρατάει τα παιδιά.
Ωραία. Να είναι καλά, να σας δώσω χαιρετίσματα, να είναι καλά. Μας λέγατε όμως μια ιστορία, καπετάν Γιώργο. Καλά για όλο αυτό το τραγούδι, εκεί τι έγινε, για πείτε μας τις κατώσεις που αγούραμε.
Κοιτάξτε, στην εποχή εκείνη γύρω στο 60, από το 60 με 70, επειδή ας πούμε, για να πάρεις ένα βαθμό για την Ευρώπη πήγαινες είτε με το τρένο είτε με το πλοίο,
ναι.
Και συνήθως με τα πλοία πήγαινε στην Ιταλία και από εκεί έπαιρνα στο τρένο για να πας τα διάφορα λιμάνια της Ευρώπης.
Mm-hmm.
Και εγώ στην Ιταλία πήγαινα να πάρω ένα βαφόρι από τη Γένοβα. Και ένα ισομπηρεά είμαστε το βαπόρι μέσα, έτοιμο το βαπόρι να φύγει και από πάνω από τα μεγάφωνα του καραβιού ακούστηκε αυτό το τραγούδι με όλο τον κόσμο, τους συγγενείς μας και τις κοπέλες μας και τα λοιπά να βρίσκονται στο μόλο και να με χαιρετάνε, καταλαβαίνεις τι έγινε. Και το άλλο τραγούδι μόλις τελείωσε αυτό ήταν τώρα που ακριβώς έγινε κάπως το καράβι, έλεγε το πλοίο θα καμπάρει για λιμάνια ξένα.
Θα το βρούμε.
Μαζί θα σε πάρει η αγάπη μου για σένα. Οπότε καταλαβαίνετε τη συγκίνηση και μέσα στο καράβι και απ' έξω τι είχε γίνει. Ένα περιστατικό που έχει μείνει στο μυαλό μου και όποτε το θυμάμαι να σου πω τα κρίζω.
Ήταν συγκινητικές αυτές τις στιγμές και θα έλεγα επίσης και παραδικές ενέσεις και να σας χωρώσουν να ξαναγυρίσετε πίσω στα αγαπημένα σας πρόσωπα και εκείνα να χωρώσουν και να σας περιμένουν με μεγάλη αγάπη να επιστρέψετε. Με αυτές τις φοβερές στιγμές να προχωρήσουμε την κουβέντα μας και να ήθελα έτσι λίγο να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά με το ραδιόφωνο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα και μιλάμε για τη φωνή της Ελλάδας, τη σημασία τη σημασία αυτού του ραδιοφώνου για εσάς τους ναυτικούς και τους ξενιτεμένους, αλλά για τους ναυτικούς.
Κοιτάξτε, την εποχή που μιλάμε τώρα, για την εποχή του 70, 60, 70 και πιο μπροστά και μέχρι το 80 μπορώ να σας πω, ίσως και αργότερα,
Η
μόνη επικοινωνία που είχε ο ναυτικός από τη στιγμή που έφευγε από την Ελλάδα ήταν ή το γράμμα το οποίο περίμενε με λαφτάρα στο λιμάνι, και αν δεν είχες πάρει ή δεν είχες πάρει από αυτόν που περίμενες, βλέπες μούτρα δακρυσμένα όταν ερχόταν ο Αγγέλης και έφερνε τα γράμματα. Λοιπόν, ένα αυτό, το δεύτερο ήταν ο αστυρματιστής, ο οποίος καλεί τους τώρα όλοι οι ανθρώποι, μας έδινε, ήταν η μόνη μας επικοινωνία, είτε με τα τηλεγραφήματα, είτε με τις ειδήσεις που μας έφερνε, είτε με το ραδιοτηλέφωνο, όποτε μπορούσανε. Και με δυσκολία στην εποχή εκείνη, βέβαια, μπορούσαμε να μιλήσουμε με τους δικούς μας. Το μόνο αυτό ήταν το ραδιόφωνο και η φωνή της Ελλάδος. Εγώ προσωπικά να σου πω ότι το δεύτερο τρίτο ταξίδι μου, δηλαδή γύρω όταν ήμουν ακόμη ναυτιδόκιμος, από την Ιαπωνία είχα πάρει ένα ραδιοφωνάκι, το οποίο αντικατέστησε 3 φορές παγκοσμίου λύσεως. Λοιπόν, αυτό το ραδιόφωνο ήταν το πρώτο που έμπαινε μέσα στη βαλίτσα στο σπίτι μου, ήταν στο τραπέζι επάνω, όταν έτσι ήταν να φτιάξω τα πράγματά μου να φύγω, ήταν στο τραπέζι επάνω και ήταν το πρώτο που έμπαινε μέσα. Μόλις πήγαινα στο μαμούρι, έπιαγα τις κεραίες μου, έβαζα αυτό, ήταν παγκοσμίου λύσεως και η φωνή της Ελλάδος ήταν 24 ώρες 24 ώρες, δούλευε το ραδιόφωνο, ήταν η επικοινωνία με την Ελλάδα. Είχε ό,τι ακούγα, ποδόσφαιρα, τραγούδια, αυτά τα πάντα ήταν αυτή η επικοινωνία. Ακόμη τα έχω τα ραδιόφωνα και τα δύο, και τα δύο τα έχω και τα έχω βάλει σε περίοπτη θέση να τα βλέπω.
Φοβερό, πραγματικά μεγάλη παρηγοριά και στροφιά σας η φωνή της Ελλάδας στα πέρατα του κόσμου. Ήταν μια πολύ καλή παρέα για εσάς που ταξιδεύατε. Και καλά κάνατε και το αναφέρατε, όμως για πείτε μας μετά την εξέλιξη των πραγμάτων, πώς ας πούμε βλέπετε την αφιλία σήμερα μετά από το δικό σας μάτι. Πώς βλέπετε, οι νέοι συνεχίζουν το επάγγελμα, υπάρχει μέλλον σε αυτό το χώρο από τη νέα γενιά?
Κοιτάξτε, τα βαμπόρια υπάρχουν και όπως γνωρίζουμε όλοι, η εμπορική ναυτιλία είναι η ελληνική εμπορική ναυτιλία, είναι η καλύτερη στον κόσμο, με περισσότερα βαμπόρια, άσχετα αν αυτά δεν είναι με ελληνική σημαία, που κακώς δεν είναι, διότι έπρεπε, όπως την παλιά εποχή που ήταν οι ελληνικές σημαίες, πήγαινε σε ένα λιμάνι και έβλεπε 3, 4, 5 ελληνικές σημαίες. Ψώνονται, σήμερα δυστυχώς δεν βρίσκεις μία και αυτή με το ζόρι, γιατί οι υπόλοιπες είναι ξένες. Αλλά υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι το ότι οι ναυτικοί δεν υπάρχουν, διότι είχαν αλλάξει τα χρόνια. Αυτοί ήταν οι ναυτικοί από τα βαμπούρια, μπήκαν οι ξένοι, τους οποίους, για τους οποίους φταίμε όλοι, δεν είναι μόνο, φταίμε όλοι για την κατάσταση αυτή. Τώρα βλέπω αρχίσανε, αλλά το βασικό είναι ότι όπως και να το κάνουμε, σαν τον Έλληνα ναυτικό, σαν τον Έλληνα ναυτικό δεν υπάρχει κανένας άλλος, διότι ο Έλληνας ναυτικός αγαπάει τη θάλασσα, αγαπάει το πλοίο στο οποίο ζει. Αυτό λοιπόν πρέπει να κινήσει το ενδιαφέρον στους εφοβλιστές, να μπορέσουν να κάνουν καινούργια πληρώματα. Όταν λέω καινούργια, τι εννοώ? Κάποιες σχολές βγαίνουν οι δόκιμοι, οι αντιοπλιάτες και τα λοιπά στις ναυτικές σχολές, οι οποίοι πρέπει να κάνουν έτσι σημερινή αυτή ένα διάστημα σαν μέσα στη σχολή, ένα διάστημα σαν βαπόρια και να πάρουν το δίπλωμά τους. Αυτό το διάστημα, αυτοί οι νέοι που έχουν κάνει λίγες σπουδές και θέλουν μια προϋπηρεσία να επανέλθουν στις σπουδές τους, δεν βρίσκουν εύκολα βαπόρια να μπορούν να πάνε να κάνουν και την πρακτική εξάσκησή τους. Στην Αιγία, βγαίνουν από τις σχολές. Εάν δεν πάνε σε βαπούρια να κάνουν την υπηρεσία τους, να αποκτήσουν την πείρα, πώς θα γίνει καπετάνιος ή μηχανικός για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις συνθήκες. Υποθέτει να κανονίσουν αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν από τις σχολές. Βέβαια όλοι δεν πάνε στη θάλασσα, διότι εδώ που τα λέμε στις σχολές, πάνε, οι περισσότεροι πάνε, το βρίσκουν ένα μέσο για κάποια, κάτι άλλο. Για να μην σπουδάζουν στις δαστικές σχολές και από εκεί μεταπηγούν σε άλλο κλάδο. Αλλά όσοι αγαπούν τη θάλασσα και έχουν μείνει στη θάλασσα και θέλουν να μείνουν στη θάλασσα, πρέπει να βρίσκουν εύκολα δουλειά να μπορούν να αποκτήσουν την πείρα, να εκφράσουν μέσα στο βαθμό του καπιτάνιου του μηχανικού για να μπορέσουν να αποδώσουν τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν, που θα είναι και αυτό και για τους κρυοφύλους και τους ομοπλιστές όφελος. Καταλάβατε.
Καλωστώ λοιπόν την κοινότητα και από την πλευρά της πολιτείας και από τις φοβιστικές εταιρείες, ούτως ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν και να τραβήξουν ό,τι γίνεται τους νέους κοντά τους και να δοθούν θέσεις εργασίας και ώστε να έχουμε αυτό το φαινόμενο που να μην μπορούν να βρουν στον δική μας και να δουν κάποιοι άλλοι απ' έξω. Το μεγαλύτερο σας μπάρκο, καπετάν Γιώργο Μαυράκη.
Ναι, είναι 15 μήνες ήταν.
15. Καλό ήταν.
Χωρίς να πλησιάσει στην Ελλάδα, χωρίς να πλησιάσει στην Ελλάδα. Αν αφήσει πολλές, δηλαδή τα Σκόπια κατεβαίναμε από την που είχαμε πάει στη Ρουμανία και πηγαίναμε προς το Ισραήλ. Για να ξεφορτώσουμε και περάσαμε μεγάλη Παρασκευή. Κατεβαίναμε το Αιγαίο τα νησιά. Λοιπόν, ήταν τρομερό να κατεβαίνοντας το βράδυ να είσαι 4-5 μίλια από τα νησιά και να βλέπεις το νησί επάνω νύχτα και τα διάφορα χωριά, τον επιτάφιο να είναι στους δρόμους, το χωριό είσαι αυτή και εσύ να είσαι μέσα στο βαπόρι και να βλέπεις και καταλαβαίνεις τη συγκίνηση τι αισθάνεσαι.
Μεγάλη συγκίνηση πραγματικά και ωραίο το σκηνικό που περιγράψατε. Προηγουμένως αναφέρατε για την σημασία της φωνής της Ελλάδας αλλά και για το γράμμα. Πόσο τη μεγάλη σημασία του γράμματος εκείνη την εποχή. Έχετε γράμματα κρατήσει από τότε?
Ναι, βέβαια. Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα, δεν μπορείς να
γράψεις. Είναι συνήθεια, είναι θησαυρία.
Τα γράμματα όπως το ήμουν να τα μάζευα στο βαπόρι δεν τα άρχισα ποτέ και όταν ερχόμουν επέστρεφα τα έφερα πίσω. Έχει δικό της, είναι εδώ στον Κορυδαλό. Άλλος είναι σε ένα μεγάλο βενζινάδικο διευθύνων σύμβουλος, διευθύνων διευθύνης,
ας πούμε. Ωραία. Και αν
μιας εταιρείας πετρελοειδών, η οποία έχει δικό της βενζινάδικο η εταιρεία.
Εάν σας έλεγε κάποιος από τα παιδιά, τα αγόρια, παπά, να πάω κάτω, να πάω στη θάλασσα, τι θα λέγατε?
Κοιτάξτε, θα πει οπωσδήποτε, να σας πω τα αλήθεια, ήθελα κάποιος να πήγαινε να συνεχίσει τη δουλειά του πατέρα του, αλλά μόνο εφόσον αγαπούσε τη θάλασσα. Η θάλασσα θέλει αγάπη. Δεν την αγαπά τη θάλασσα και λες ότι πάω γιατί δουλεύει, γιατί οτιδήποτε και τα λοιπά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Λένε και οι προηγούμενοι που μίλησαν από εδώ αυτή τη λέξη. Αγάπη για αυτό που κάνεις, αγάπη για τη θάλασσα, αγάπη για το επάγγελμα του ναυτικού. Εγώ θα προσθέσω και μία ακόμα λέξη, την οποία δεν τη συναντούμε σε άλλες γλώσσες του κόσμου, το φιλότιμο. Γιατί ο Έλληνας έχει φιλότιμο και προσέχει και αγαπάει ακόμα και το καράβι στο οποίο εργάζεται. Την περιουσία του τάδε εφοπλιστή, ας πούμε. Αυτό το σέβεται ο Έλληνας.
Κοιτάξτε, ο κάθε ναυτικός που μπαίνει στο καράβι μέσα από το κιόβενο μέχρι τον καπετάνιο, αν τους έχετε συζητήσεις, λένε το καράβι μου, δεν λένε το καράβι που ήμουνα, λένε το καράβι μου. Αυτό αν το σκεφάλτε στο μυαλό σας, το θεωρεί ιδιοκτησία, το θεωρεί δικό του, γι' αυτό λέει το καράβι μου. Δεν λέει το καράβι που ήμουνα. Καταλάβατε. Γιατί... Και σήμερα ακόμη που λες, σου λέει το καράβι μου που ήμουν τότε.
Είναι σαν να λέει το σπίτι του για εκείνη την περίοδο.
Είναι
ιδιοκτησία. Άρχεται
ανοίγει
το καράβι.
Από την ώρα
πέρα
που θα
δει,
τώρα που θα
δει
στο καράβι.
Μέχρι
που θα
δει,
το θεωρεί
ιδιοκτησία
του.
Μάλιστα. Καλή ζωή στη θάλασσα. Καπετάν Γιώργο Μαυράκη, αλλάζει τη ζωή. Σε κάνει άλλον άνθρωπο, σε κάνει άλλο χαρακτήρα.
Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι οι θαλασσινοί είναι πιο αγνοί άνθρωποι. Βλέπουν διαφορετικά τον κόσμο. Και διαφορετικά όλους και συμπεριφέρονται διαφορετικά σε οτιδήποτε.
Τραγουδάκι επιστροφή. Με καπετάν Γιώργο Μαυράκη από Κορυδαλό. Τους χαιρετισμούς μας για μία φορά και πάλι στην όμορφη περιοχή του Πειραιά και σε όλο τον Πειραιά και σε όλους τους δασικούς που μας ακούνε εδώ από την Φωνή της Ελλάδας και της Καλές Θάλασσας. Ήταν το 1968 όταν τους στίχους αυτού του τραγουδιού έγραψε ο Νίκος Γκάτσος και τη μελοποίησε ο Δήμος Αμούτσης. Το τραγούδι φυσικά ο Σταμάτης Κόκοτας, Πειραιώτισσα, έτσι αφιερωμένο σε όλες τις Πειραιώτισσες που μας ακούν αυτή τη στιγμή από τον όμορφο Πειραιά, ενώ είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στην Φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα, η εκπομπή που απευθύνεται σε όλους τους δασικούς μας. Στο καλεσμένο μας σήμερα έχουμε τον καπιτάν Γιώργο Μαυράκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας λέει ωραία πράγματα για την ναυτοσύνη, για τα χρόνια του στη θάλασσα. Κάπου 30 χρόνια στην αυτά, έτσι, η υπηρεσία σας στη θάλασσα.
Καπετάνιε,
τι θα λέγατε στην οικογένειά σας?
Ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ανέφηκαν τις παρασκευές μου όταν ερχόμουν από τη θάλασσα, ειδικά στη γυναίκα μου και σε όλες τις γυναίκες των αστικών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους τους αστικούς μας, διότι ήταν οι γυναίκες οι οποίες κράτησαν την οικογένεια, δούλεψαν μέσα στο σπίτι, μεγάλωσαν τα παιδιά μας. Ήταν το κουμάντο του σπιτιού, έκαναν το κουμάντο και μας βοήθησαν ότι αυτή τη στιγμή θα είμαστε κι εμείς εδώ μαζί τους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες που μας ανέχθηκαν τόσο καιρό, αλλά ίσως είναι η αγάπη που το κάνανε.
Η αγάπη λοιπόν θα έδωσε τη δύναμη για να κρατηθεί. Να κρατηθείτε στη ζωή παρά την απουσία σας για κάποια χρόνια. Και τώρα όμως πάλι μαζί. Και να ευχαριστώ στις γυναίκες όλων των ναυτικών να είναι καλά και σε όλους τους ναυτικούς μας επίσης. Και να πούμε κάποια τελευταία πριν σας αποχαιρετήσουμε. Μια περιπέτεια έτσι. Μας αρέσει πολύ να πούμε τέτοιες ιστορίες. Κάτι, μια δυσκολία που βιώσατε εσείς, είτε εμπλόητε σε κάποιο λιμάνι.
Μια περιπέτεια είναι ένα κυκλώνας, τυφώνας που είναι στην Ασία. Είχα φύγει από Χοκόν και πήγαινα για βόρεια Κίνα από την, για να μπορέσω να φορτώσω, για να φορτώσω. Είδαμε λοιπόν το ρεπόρτο που έφερε ο Ασυμβαστής ότι υπάρχει ένας τυφώνας ο οποίος είχε την πορεία και την ταχύτητα. Υπολόγισα και εγώ, λέω ωραία, μόλις εγώ όπως πηγαίνω την πορεία που πάω θα έχω πάει τουλάχιστον 24 ώρες από το κέντρο του τυφώνα, οπότε ώστε να φτάσει εδώ που είμαι θα έχω περάσει, θα μπορέσω να προχωρήσω με ασφάλεια. Και ξεκίνησα από τα κιέλα, όμως που στα μισά της 12 ώρες αλλάζει πορεία αυτός και αντί να φύγει πίσω γυρίζει προς τα μπροστά μου. Και τι μπορούσα να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ήμουν ανάμεσα στην Κίνα και την Ταϊβάν. Οπότε είχα να αντιμετωπίσω όλο αυτό το πράγμα. Και πραγματικά με τον κόσμο όλο το αντιμετωπίσαμε. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν το είχα ξαναδεί στα χρόνια μου, να κάνεις να βγαίνεις έξω από τη γέφυρα να κοιτάζεις και να μην βλέπεις τίποτα άλλο από μαυρίδα, τα σήματα και να χτυπάνε οι σταγόνες από τον αέρα, από τα σήματα επάνω σε αυτή. Λοιπόν, επί 7-8 ώρες γυρνάει το φέραμε και όλοι, να σας πω την αλήθεια, τον Άγιο Νικόλα είχαν αποδέσει και ελπίδες μας. Ευτυχώς, δόξας και ο Θεός, ο Άγιος Νικόλας βοήθησε, τον οποίο επικαλούμε σαν όλοι να συμβεί σε κάθε δύσκολη στιγμή, ακόμη και σήμερα, και έρχεται και μας βοηθάει. Λοιπόν, και το περάσαμε. Ένα περιστατικό στο Λάμος, περιμέναμε σειράδα για να ξεφορτώσουμε και πολλά βαποριατώντες, οπότε ξαφνικά κάποια νύχτα, ενώ το γνωρίζαμε όλοι και είχαμε, προσέχαμε και τα λοιπά, ξαφνικά έρχονται δύο βάζες με 40 άτομα πειράτες, ανεβήκανε πάνω. Ευτυχώς δεν μας πειράξαν εμάς, με το που ανεβήκανε πάνω λέμε δεν θέλουμε τίποτα, ανοίξαν το αμπάρι και βγάλανε κανιά καλοκαριά τόνους ζάχαρη που είχαμε, το κλείσανε και φύγανε. Αλλά καταλαβαίνετε όταν βλέπει 40 άτομα πειρατές όπως ανεβαίνε πάνω, θα φωνάζουν αυτό και τα λοιπά, καταλαβαίνετε.
Τι είχανε πάνω, με όπλα, ήταν οπλισμένοι.
Ναι, αυτά τα μαχαίρια που έχουν, τα μεγάλα αυτά. Τώρα όχι βέβαια γιατί θα ακουγόταν να μην κάναν τίποτα. Αν δεν είχανε με σφαντζάρες τα μαχαίρια αυτά και τα ματσέτες, πώς τη λένε που έχουν αυτοί. Απλώς μην κάνετε τίποτα, καθίστε μέσα, δεν θα σας πειράσουμε, εμείς ήρθαμε να πάρουμε ζάχαρη.
Και τι πήρανε, καμία 40 τόνους
ήρθατε. 40 τόνους και φύγανε. Αυτό ήταν συνηθισμένο την εποχή εκείνη. Τσιμέντα, ζάχαρες, ό,τι είχε τα βαπόρια, είχε τα είχαν βάλει. Τα βαπόρια τα είχαν βάλει σημάδι και έβλεπες κάθε βράδυ Έλεγε το πρωί που ξέρασε, έλεγε ο άλλος ήρθαν σε μένα, πήρανε τόσο, ο άλλος ήρθαν σε μένα, πήρανε αυτά. Ευτυχώς δεν πειράζανε πολύ.
Τώρα αλλάξανε τα πράγματα, αλλάξανε τα πόδια
τώρα. Τα πράγματα δυστυχώς τώρα, ναι, είναι περισσότερο ασφάλεια το να πάρουν τους δασικούς, θα τους πάνε κάπου και να ζητήσουν λίγο ή το καράβι όλο.
Και έχουν δημιουργηθεί και μια νέα ειδικότητα, τα security τα οποία παίρνουν τα καράβια στις υπηρεσίες αυτές τις οποίες υπάρχουν οι πειρατείες. Αυτό το πλοίο το οποίο ήσασταν πριν στην Κίνα ήταν και αυτό φορτηγό όπως και αυτό του λάγου.
Ήταν φορτηγό, 40.000
ευρώ. Μπαλκάρια.
Ναι, Μπαλκάρια.
Μάλιστα. Ωραία. Λίγο πριν σας αφήσουμε, σας αποχαιρετήσουμε. Βλέπω εδώ πέρα πρόεδρος, μάλλον γενικός γραμματέας, μάλλον ταμείας του Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, έτσι.
Ναι,
γενικός γραμματέας του Ναυτικού Σύλλογου. Κορυδαλός, άλλος τίτλος. Με αυτά λοιπόν ασχολείστε.
Στον Κορυδαλό έχουμε τον Ναυτικό Σύλλογο, ο οποίος είναι ένας ανώχειο μόνος ενός μόνου συλλόγου, ναυτικού συλλόγου. Δημιουργήθηκε από τον Δήμαρχο Κορυδαλού, τον κύριο Χρήστου, βοήθεια μετά από τους επόμενους δημάρχους. Μεγάλη βοήθεια και τώρα από τον σημερινό Δήμαρχο του Κορυδαλού. Μας έχουν διαθέσιμη έψα. Μαζευόμαστε είναι οι ναυτικοί και συνταξιούχοι και ενεργεία. Συζητάμε τα θέματά μας, μαθαίνουμε οτιδήποτε έχει σχέση με το επάγγελμα, με τη σύνταξή μας βέβαια. Και όλα αυτά και περνάει ένας ευχάριστος καιρός από το αντίθετο. Έχουμε σε καφενεία και σε πλατείες και αυτά. Μαζευόμαστε.
Μια δημιουργική λοιπόν απασχόληση.
Συγκροπούλες και τα λοιπά.
Ακάτε και πάνε.
Γιατί η Πανελλήνια είναι ένας αξιοπλοιάρχος, είμαι και εκεί ταμείας, έχω ασχοληθεί και εκεί. Εκεί έχουμε άλλα ενδιαφέροντα, εκεί πάθουμε για τους ναυτικούς, τους πλοιάρχους βέβαια γιατί είμαστε όλοι και αυτό, αλλά γενικά για τους πλοιάρχους, να κοιτάξουμε τα συμφέροντα των ναυτικών. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο προς την πολιτεία σχετικά με δύο βασικά θέματα που αφορούν. Το ένα είναι το θέμα του επανυπολογισμού που είχε γίνει των συντάξεών μας και από εκεί βγήκε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας δίνει μία προσωπική διαφορά για να μην μας κόψουν τη σύνταξη. Προσωπική διαφορά. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα ότι τυχόν όταν αυτές που θα δοθούν στις συντάξεις σε εμάς τους ναυτικούς δεν θα δοθεί μέχρι να καλυφθεί αυτή η περίφημη διαφορά. Εν τω μεταξύ, επειδή εμείς είχαμε, όποτε και να ήσασταν, 23 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, και το άμα θαλάσσια υπηρεσία εννοούμε μέσα στη θάλασσα, όχι 23 χρόνια ορολογιακά, με ημερολογία.
Ναι.
Από την ώρα που μπαίνεις μέσα που βγαίνεις, δηλαδή έκανες 2 μήνες, ένα χρόνο, γιατί κάτι σε έδιε, 2 μήνες υπηρεσία θα πάρεις. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είχαν τα λίστα 23 χρόνια και ένα μισή λεπτό. 23 χρόνια για να τα κάνεις, αλλά σε πάνε γύρω στα 55-60 χρόνια. Αν δεν είσαι παραπάνω, ποιος θα σε έπαιρνε 60 χρόνια όταν πετάει στη θάλασσα. Τι πήγε γι' αυτό. Καταλάβατε λοιπόν, οπότε δεν κάναμε μεγάλες μεγαλύτερες υπηρεσίες. Εκτός αυτούς οι οποίοι εργάζονται στα κεφαλικά και στα κουραζόβλια που είναι άλλες οι συνθήκες εργασίας. Και, ναι, λοιπόν. Οπότε όλοι εμείς έχουμε μεγάλες προσωπικές διαφορές. Οπότε ό,τι αυξηθεί πρέπει να πέρασουν 3-4 χρόνια, 5 για να δοθούν να καταφέρουμε αυτό.
Να πάρετε κάτι το κάτω αυτό που
και το δεύτερο παράπονο είναι εσείς ότι βγήκαμε με τη σύνταξη, όσοι είμαστε μέχρι το 2016, έχουμε βγει με ένα μισθό. Αυτοί που βγήκαν από το 2016 μέχρι σήμερα, με την ίδια υπηρεσία του ναυτικού παίρνουν 400 και 500 ευρώ περισσότερα. Γιατί ενώ εμείς μας πληρώναμε για την άδεια και η άδεια που παίρνουμε με βάση τη σύμβαση πληρώνεται. Οι Κυριακές όλα αυτά πληρώνουν, δηλαδή πληρώνουμε κρατήσεις για τη σύνταξη.
Ναι.
Δεν έχουν υπολογιστεί στη σύνταξή μας. Ενώ από το 2016 και εδώ έχουν υπολογιστεί. Με αποτέλεσμα
στην
ίδια υπηρεσία, δύο διαφορετικοί να παίρνει ένας
και να
σύνταξη από τον άλλο.
Μάλιστα. Να κοιτάξουμε, βέβαια. Ναι, σωστά. Εν πάση περιπτώσει, εκπνέει ο χρόνος μας. Λίγο πριν σας αφήσουμε, καπετάν Γιώργο Μαυράκη, δύο πράγματα. Τι είναι ο Πειραιάς για σας, δύο κουβέντες για τον Πειραιά.
Ο Πειραιάς είναι η ζωή μου. Τι άλλο να σας πω. Ο Πειραιάς είναι ο καμπουσός σε όλους. Δεν τον αποχωρήσαμε όπου και να πάω, μου λείπει, οπότε γρήγορα επανέρχομαι.
Από ποιο μέρος κατάγεστε, ο Πειραιώτης Βέρος, δηλαδή έχετε κάποια καταγωγή?
Ο παππούς και ο προπάπος είναι από τον Πειραιά. Η μητέρα μου είναι από ένα χωριό Τρυπόλεως.
Ωραία.
Αλλά ο παππούς, ο προπάπος, από ό,τι ξέρω, είναι και η ίδια από τον Πειραιά.
Στον ωραίο Πειραιά, λοιπόν, βρεθήκαμε σήμερα. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα θέλαμε, καπιτά Γιώργο ο Μαυράκη, να μας πείτε, να στείλετε μάλλον το μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε εδώ από την Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την συνομιλία μας. Να είστε καλά, πάντοτε επιτυχίες και πάντοτε να η Φωνή της Ελλάδας να ακούγεται για πολλά πολλά χρόνια. Σε αυτούς που ταξιδεύουν θέλω να πω ότι να έχουν υγεία καταρχήν, καλές θάλασσες, να αγαπούν τη θάλασσα, να τη σέβονται. Η θάλασσα δεν θέλει ούτε τα χάρητα, ούτε να την αντιμετωπίζει με οποιοδήποτε τρόπο. Θέλει σεβασμό. Όταν τη σέβεσαι, σε σέβεται και αυτή. Έχουν υγεία, καλές θάλασσες και καλή επιστροφή στην πατρίδα.
Ωραία, καπτά Γιώργο Μαυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας για την όμορφη κουβέντα που κάναμε. Να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, χαιρετισμούς στον όμορφο Πειραιά και στην οικογένειά σας. Να περνάτε όμορφα. Χαιρετάμε όλους τους Έλληνες ναυτικούς που μας ακούνε εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας. Να προσέχετε, παιδιά, εκεί έξω. Ο Νικόλας, η Φλόρη σας, η Παναγιά μαζί σας. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε το πρωί, αύριο. Επανάληψη το απόγευμα στις 7. Και μην ξεχάσετε την εκπομπή μας στην Σαββατιάτικη 20. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. Bye.